në kuadër të ndërtimit të lidhjeve të ngushta mes këtyre dy vendeve. Mirpo marrëdhëniet e shtëpisë së bardhë me Riadin janë tensionuar pas zhdukjes misterioze të shkrimtarit saudit Jamal Khashoggi, por edhe në mes të administratës së Trumpit dhe antarëve të Kongresit, të cilët kërkojnë informacione nëse kolumnisti i Washington Postit është vrarë brenda konsullatës saudite në Turqi. Trump ka thënë se ka biseduar me zyrtarët e nivelit më të lartë në Mbretërinë Saudite dhe ka kërkuar gjithçka për të sqaruar si Khashoggi, i njohur si aktivist dhe kritik i liderëve saudit, është dukur pasi ka hyrë në konsulatën saudite në Istanbul për të rregulluar disa dokumente që i nevojiteshin për të martuar. Të njëjtën, presidenti amerikan ka thënë se është duke shikuar nga afër situatën dhe është duke punuar si me Turqinë ashtu edhe me Arabinë Saudite.
We're looking at very strongly, we'll be having a report out soon, we're working with Turkey, we're working with Saudi Arabia.
Jemi duke ndjekur me vëmendje. Do të kemi një raport shumë shpejt. Jemi duke punuar me Turqinë dhe Arabinë Saudite. Ajo çfarë ka ndodhur është e tmerrshme nëse veç se ka ndodhur. Ndoshta do të befasohemi të gjithë, mirëpo dyshoj dhe nuk duhet të ndodhin gjëra të tilla. Ai është gazetari i Washington Postit, është shprehur Trump. Autoritetet turke në anën tjetër pretendojnë se Khashoggi, i cili ka jetuar në Shtetet e Bashkuara, është vrarë nga antarët e një bande vrasësish saudit. Mirëpo mbretëria në anën tjetër i përshkruan këto supozime si të pabaza. Nëse vërtetohet se Arabia Saudita është përfshirë në zhdukjen apo vdekjen e gazetarit, marrëdhëniet e ngrohta SBA Arabi Saudite e madje edhe shpresat për paqe në lindje të mesme mund të zbehen. Trump ka mbështetur fushatën ambicioze të trashëgimtarit të fronit, Mohammed bin Salman, për të modernizuar mbretërinë konservative dhe ekonominë e saj. Edhe dhëndri Trumpit, Jared Kushner, i cili shkomben mesazhe e thirrje telefonike me princin e ri saudit, ka qenë kontribues i marrëveshjes së vitit të kaluar për të shitur armë amerikane në Arabinë Saudite në vlerë të 11 miliard dollarëve. Mirpo edhe para se të zhdukej Khashoggi, shqetësimet janë rritur në Kongres lidhur me politikat e Arabisë Saudite dhe hapat agresiv të princit të kurorës për të heshtur kritikat e tij. Prandaj, edhe janë rritur thirrjet në SBA që të ndalohet shitja e armëve në këtë mbretëri dhe zhdukja e gazetarit mund të rrisë kundërshtimet e legjvënësve dhe presionin kundër Trumpit për të rimenduar marrëdhëniet me Arabinë Saudite.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi u prit të premten nga presidenti Armenis Armen Sarkisian. Thaçi ndodhet në Jerevan si udhëheqës i një vendi të bashkuar në organizatën ndërkombëtare të frankofonisë. Zyra për shtypje presidentit Armen Thasi Sarkisian dhe Thaçi kanë folur në mënyrë specifike për gjenocidet dhe kanë theksuar se pranimi dhe dënimi i tyre janë mënyra më e mirë për t'i parandaluar ato. Në Jerevan, Thaçi mori pjesë në samitin e 17 të organizatës ndërkombëtare të frankofonisë. Të njëjtën përfaqësuesit e shteteve anëtare të kësaj organizate miratuan ndryshimin e statusit të Kosovës nga anëtar vëzhgues në anëtar të bashkuar. Armenia nuk e njeh pavarësinë e shtetit të Kosovës. Isa po zgjedhuri në presidencën tripalqe të Bosnjë Hercegovinës Sefik Gjaferovic nga Partia për Aksion Demokratik ka thënë në një intervist për Radion Evropa e Lirë se pa pasur një konsensus të gjithë antarve të presidencës, Bosnia nuk mund të qëndroj, nuk mund të ndryshoj qëndrim sa i përket njojës të Kosovës. Me gjithatë, Gjaferovic, kandidati që mori më së shumë të vota në zgjedhjet e fundit në Bosnjë, ka thënë se Kosova dhe Bosnia duhet të kenë nivelin e bashkëpunimit, të paktën si që ka sot Serbia me Kosovën. Pastori amerikan Andrew Brunson, i cili ka qenë në paraburgim në Turqi për më shumë se 2 vjet, u lirua të premten nga gjykata e qytetit të Izmirit. Brunson është arrestuar në ndryshimet se ka pasur lidhje me grupe të caktuara politike pas përpjekjes për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Rasti ka shkaktuar tensione në marrëdhëniet midis SBA-s dhe Turqisë. Brunson i ka mohuar akuzat për spionazh, të cilat parashojnë dënim deri në 35 vjet burgim. Për shkak të Brunsonit, SBA ka vënë sanksione ministrit turk të drejtësisë Abdulhamid Gül dhe ministrit të brendshëm Süleyman Soylu. Një gjykatë gjermane tha të premtën se i dyshuari për përdhunimin dhe vrasjen e gazetares bullgare Viktoria Marinova do të ekstradohet në Bullgari në ditët e ardhshme. Ekstradimi i të akuzuarit mund të pritet shpejt përmes një deklarate gjykata në qytetin Selle. Si pas saj, dyshuari 20 vjeç, i cili është arrestuar të martën në Gjermani në bazë të një urdhër aresti evropian, ka thënë gjatë marrjes në pyetje se nuk ka pasur dhe nuk ka dashur ta vrasë viktimën dhe ka mohuar se ka përdhunuar. Prokurorët bulgar kanë thënë se vrasja nuk duket se është e lidhur me punën e Marinova si gazetare. Kryeprokurori i Bullgarisë Sotir Tsasarov e identifikoi të dyshuarin si Severin Krasimirov, i lindur më 1997. Uragani Michael ka shkaktruar qytetin Mexico Beach në veri perëndim të Floridas në shëbath, thanë zyrtarët. Stuhia ka zbarkuar atje të mërkurën me errëra deri në 250 km në orë. Mbi 1.4 milion shtëpi kanë qenë pa energji elektrike në Florida, Alabama, Georgia dhe Virginia mëngjesin e së premtës. Michael, njëri nga uraganet më të fuqishme në historinë e Shteteve të Bashkuara, la të vrasë së paku 11 njerëz, ndërsa kërkimet për të mbijetuar vazhdojnë. Personali i ushtrisë amerikane përdori pajisje të rënda për të pastruar pemët e rrëzuara në mënyrë që ekipet e shpëtimit të arrinin te banorët e bllokuar. Nëna e të gjitha bombave nuk bën më shumë dëm se kjo, tha kryetari i qytetit Mexico Beach, Tom Bailey, i dobësuar në irra me shpejtësi deri në 50 km në orë. Qendra kombëtare për uragane tha se Michael është nisur në verilindje të SBA-s. Gjermania do t'i vazhdojë edhe për 6 muaj kontrollet e përkohshme në kufirin me Austrinë për shkak të shqetësimeve se kufijtë jashtëm të BE-s nuk janë mjaftueshëm të mbrojtur, tha Ministria e Brendshme Gjermane. Gjermania e koordinoi këtë vendim me Austrinë, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë, tha një zëdhënëse e ministrisë. Qeveria daneze dha një njoftim të ngjashëm të premtë duke përmendur kërcënimin nga terrorizmi. Gjermania dhe vende tjera që bëjnë pjesë në zonën e lëvizjes së lirë të BE-s, njohur si Schengen, kanë vendosur kontrolle emergjente të kufive më 2015, pasi 1 milion refugjat dhe migrantë kryesisht nga lindje e mesme kanë hyrë në Evropë. Avioni që realizoi fluturimin më të gjatë në botë aterroi në New York, ai u nis nga Singapore dhe aterroi në mëngjesin e sotëm në orën 5:30 sipas kohës lokale. Fluturimi i kompanisë Singapore Airlines u realizua pa ndërprerje për 17 orë 52 minuta dhe mbuloi 15.000 km distancë. Në bordin e aeroplanit kanë qenë 150 pasagerë dhe 17 antar të ekuipazhit. Singapore Airlines e rinisi kompanimin 50 pasi e pezulloi, pasi ishte bërë shumë i shtrenjtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cubollim dhe producenti Maire Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.